isfar u n-nuklat. Mill-indipendenza l-għawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Għaldarb oħra nilqa' l-semija kollha tagħna u nfakkarkom li qegħdin tisimgħu din is-sensiela ġdida isfaru n-nuklat biex tirreferi ħafna kif spjegajt fl-ewwel programm għaż-żmien li għamilna taħt l-Imperu Ingliż u anke parti mill-Imperu Ingliż u f'din is-sensiela għal minn forsi ma qbadx l-ewwel żewġ programmi qed nippruvaw inħarsu lejn l-influwenzi li ħallew fuqna dawk is-snin kważi żewġ sekli tal-Ingliżi f'Malta u jekk mill-1964 manka ma wara t-tieni gwerra dinjija għax bejwet u ieħor kienu qrib xulxin kemm aħna bqajna b'dak li konna aħna mdorrijin nagħmlu taħt l-Ingliżi u jekk irna x'inhiex nibdlu ħafna minn dawk l-influwenzi. Illum għandi l-pjaċir li bħalma minna fit-tieni programm u ħassejna wara l-ispiċċa l-programm u bil-kemm missejna s-suġġetti affaxxinanti tal-ikel kif l-ikel daħal f'Malta f'iżmien l-Ingliżi, kif biddel dawk id-drawiet li kellna qabilhom, kif ħalla biżejjed influwenza li dik l-influwenza prattikament ma ħlisniex minna u iktar u iktar ma jgħaddi żmien id-drawiet il-ġodda ishom bidlu post, ħadu post dawk li kienu l-qodma. Hawn min jgħid tal-aħjar, hawn min jgħid forsi tlifna affarijiet li kellna niftakru meta miegħi fl-istudio kelli l-professur Karmel Kassar li llum iddeċidejna li nkomplu programm ieħor f'suġġett viċin ħafna id-drawiet l-imġiba tal-Maltin kemm fl-irħula u kif ukoll fil-bliet. Nistgħu ngħidu li ħafna minn dawk id-drawiet iġaluk mingħajr ma trid tħares lura u tajt bidinna iż-żmien li għamilna taħt l-Ingliżi ma bħambidluna anke ta' qabel. Imma dan bidinna b'mod ikbar għaliex? Għaliex għadna ngħixuh? Għaliex kien l-aħħar perjodu li qattajna mal-barrani? U li fl-aħħar mill-aħħar għataw argumenti sħaħ mhux ftit jekk morniex aħjar jew għar. Fid-dinja jgħidu meta titla x-xemx dejjem tmur tajjeb. Jiġifieri imma mill-banda l-oħra jista' jkun ukoll li għadna għatanna s-saxħa li mingħajr ma rridu ma bdaqxie attenzjoni nikkoreġu anki xi affarijiet jew nerġgħu indaħlu xi drawwiet. Mela, nfakkarkom li l-mistudent tiegħi huwa l-professur Kassar, direttur tal-Istitut tal-Istudji Maltin l-Università ta' Malta u lecturer fl-Istitut ukoll ta' Turizmu, Vjaġġar u Kultura u li huwa wkoll chairman tal-Platform for Mediterranean Foodways. Professor Kassar, illum xtaqt inħarsu iktar lejn id-drawiet l-imġiba tal-Maltin. Donnu wara t-tieni gwerra saru ħafna bidliet għaw Malta. Konna taħt l-Ingliżi qabel it-tieni gwerra manke wara t-tieni gwerra. Imma baġġiet l-indipendenza. Għamlet xi differenza dik l-indipendenza jew kontinuazzjoni ta' dak li ġara wara gwerra.
Dan il-kunċett ta' tibdil naħseb li l-iktar li ħassejn jeh immedjatament wara t-tieni gwerra dinjija. Hija xi ħaġa li bdiet b'mod qawwi anke wara l-ewwel gwerra dinjija, ma speċjalment fit-tieni gwerra dinjija nbidlu daħlu ħafna dejjaq ġodda, palma diġa tkellimna fuq l-ikel, daħlu ħafna modi kif inħarsu lejn il-prodotti tagħna, però daħlu wkoll anke tendenzi ġodda. Per eżempju, naħseb li s-soċjetà saret inqas patriarkali milli kif kienet qabel. Fis-sens li per eżempju l-influenza qawwija li kellha l-Knisja bdiet tonqos bil-mod damet ħafna biex tibda tonqos, imma jiena naħseb illi
anke jekk il-Knisja u l-Imperjali kienu ribxuxin biex.
Appuntu, imma l-indipendenza ta' topxin fil-Kostituzzjoni tal-Indipendenza ta' topxin lil-Malti li ma jibqax Kattoliku. Dinija xi ħaġa.
X'taraf reliġjonijiet oħra.
Iva, u allura dinija xi ħaġa li qabel ma prattikament ma kienx teżisti, il-Malti rid ikun Kattoliku. Wara l-indipendenza bil-fors kellha tidħol din, mhux qed ngħidu ġifieri.
Ħala drittijiet umani.
bħala leġizlazzjoni kellha tidħol u allura daħlet u daħlet u baqgħet tiżviluppa, tiżviluppa, tiżviluppa sakemm illum jiġifieri tara tħares lura 60 sena u tinduna kemm ir-rwol tal-Knisja nbidel.
Inbidel u fl-istess ħin inħoloq spazju li fost naw il-Musulmani, Buddisti,
min kollox,
Evangelisti, insomma.
Qabel ma kontx aqas tista' tidħol fi Knisja ta' li mhijiex Kattolika bħala Malti. U dik kan bidlet ukoll. U apparti li daħlu ħafna gruppi ta' nsara ġodda.
Bħal Ġehovah u oħrajn.
U gruppi oħrajn u nies li ma jmorrhom kien, ma jmorrhom
dawk żdiedu mod ieħor.
Min kollox hawn. Jena naħseb li
multikulturali fir-reliġjon ukoll.
Jena naħseb li mill-att ta' fidi nbidlilna ħafna. Ġifieri jena naħseb li.
Imma dik anke nbidlet ċas naħseb.
Bidlet ukoll mentalità.
Biex inkunu ġusti il-mentalità nbidlet ukoll anke mħabba progress xjentifiku li l-bniedem sar issa iktar. Etni referi għal dawk li somma jippartjenu għal-xej.
Dawk huma kunċetti tal-enlightenment li qed tajtek.
Ekku, ma waslu.
Ma dawk huma kunċetti tal-enlightenment.
L-Illuminiżmu da li kien Franza kien
saħħu ħafna. Fis-seklu 18.
Fiż-żmien Vasalli.
Fis-seklu 18. Imma naħseb li titmur l-oltre l-idea tal-Illuminiżmu. L-Illuminiżmu pratikament huwa forma ta' tista' tgħid, sa ċertu punt jekk itġebdu, tista' tkun forma ta' ateiżmu wkoll.
Bigradi differenti.
Bigradi differenti.
Imma l-kultura tibqa' kattolika, huwa hekk jitħolda l-argument. Aħna sal-indipendenza żgur kellna kultura qawwija. Brittanika, jew pro-Brittanika, jew tikkomoda l-istil u l-kultura Brittaniku. Mill-indipendenza l-għaw, bil-forsi tinza minna dejk xi ftit, imma ħafna drawwiet baqgħu magħna.
Ija, ma per eżempju,
bħalma rajna fl-ikel.
It-tixrid tal-Ingliż minn flok naqas żdied.
Ekku. Imma x'inċerta wkoll l-Ingliż sar internazzjonali.
Bis-saħħa
tal-Amerikani probabbli.
Mhux bis-saħħa tal-Ingliżi, però aħna nużaw bħalma jużaw l-Ingliżi mhux bħal jużaw l-Amerikani. Jiġifieri dik hija
sistema edukattiva tagħna.
Interessanti, qegħdin nsibu issa sibni għad diffiċli anke biex noħorġu mis-sistemi ta' edukazzjoni Ingliża. U għadna biex nkellma nuża kelma Ingliża struggling biex noħorġu mis-sistema. Pjuttost Ingliża, anke kif nitalmu, kif nedukaw
il-. Anka skapitu tal-irsien Malti.
Ħafna jifa,
naħseb
l-irsien Malti naħseb li bata ħafna dal-aħħar ftit snin.
Għaliex dal-aħħar ftit snin, għax dal-irsien Malti għadu kemm għalaqx imma sena li biex ngħidlek kellu alfabet fl-1934 kien sar uffiċjali biex joħroġ it-Taljan. Mbagħad ħass pinta wara l-indipendenza kien hemm ċerta ħsus ta' nazzjonaliżmu, allura l-Malti bdejna nużah, il-gvern kien jiktbu wkoll. Ma fl-istess waqt għandna daw il-mewġ qawwijin kbar li għad għandek nies Maltin li bil-kemm jitkellmu bil-Malti, vera ftit imma hemm qegħdin ukoll.
Jeżistu iva. U apparti minn hekk jiġifieri għandek nies illu jħossu. Ħassum aktar komdi jespromu ruhom bl-Ingliż, per eżempju. Kif qed tajt inti.
Jew ma jaċċettawx li jekk titkellem bil-Malti isek nżilt ġiex tarġit l-isfel flok tajt
il-fuq. Iva. U ħafna drabi n-nies li jafu jesprimu ruhom bil-Malti u forsi ftit inqas bl-Ingliż ikunu zvantaġġati xi ftit ukoll.
Żgur huma zvantaġġati la semmejt il-punt naħseb li taqbel miegħi. Tfal Maltin żar li qed ikunu fl-iskejjel kemm tal-istat u kemm privati li fil-klassi multikulturali fejn għandek tfal ġejjin minn ħafna pajjiżi oħra, għandna ċertu distretti iktar minn oħrajn, l-għallim qed jispiċċa jitkellem bl-Ingliż biex jipprova jikkomoda lil kulħadd. Imma t-tifel Malti ġodaru, t-tifla Maltija ġodara f'pajjiża m'għandix il-benefiċċju li tiġi malma bl-insin tagħha li titkellem u ma' messi rad-dar. Dak naħseb qed idur ta' żvantaġġ fuqna le?
Jiena naħseb li żvantaġġ kbir. Żvantaġġ kbir anke għal nies Maltin li forsi m'għandhomx faċilità li jitkellmu bl-Ingliż. Jiġri kulħadd, tmur tkellem, tmur pereżempju tuħu kafe x'imkien. tkellem il-dak li jikun bil-Malti, mifloki kellmek bil-Malti għallek English, please. Mela sew, jena għad fajizi.
U ħaj servik, suppost.
ħaj servini da. U jien irrid inkellmu bl-Ingliż il-da.
Da l-aħħar rajt it-traf gazzetta fejn kien hemm spiżerija hekk u daħal bniedem ma setax jinqeda għaliex l-ispiżjara ma kienx taf bil-Malti. Forsi eċċezzjoni di.
Jiena naħseb illi allura qegħdin nitkellmu bil-Malti, jiena naħseb li wasal iż-żmien li min irid deċjiedi li jiġi qotgħu u jiddeċjiedi li qgħod magħna hawnhekk jitgħallem il-Malti skużi.
Naqbel miegħek bħala prinċipju.
Mhux noqogħdu nakkomodaw b'lingwa oħra.
U xejxejn ikun taħriġ importanti għall-integrazzjoni. Għax di għad irridu nitaqgħu magħha.
Żgur, 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 m'integrazzjoni xejn assolutament, mu qed jgħin xejn għall-integrazzjoni.
U di rridu nitaqgħu magħha ma taqgħu magħha.
Aħna spiċċajna issa qegħdin ngħixu f'perjodu ta' neokolonjaliżmu. Fejn jiena biex nitkellem ma' xi ħadd ieħor ġo pajjiżi. Irrid nuża lingwa li mhijiex tiegħi.
Ekku. Bħal każ ta' tfal li semmejt.
Mhux qed nitkellem kwistjoni ta' dan mhux qed jiġifieri affarijiet ta' patriottiżmu ta' xaw forsi min jiġi min jinterpreta dak li qed ngħid.
Vantaġġi u żvantaġġi.
Jiena li qiegħed ngħid hija realtà. Din hija realtà speċjalment iħossuha n-nies illi
ġo daru
bagħtu bl-Ingliż.
U ġo pajjiżhom mhumiex moqdin.
Hekk tippermettili naħseb illi hija ġustizzja li qed issir kuljum ġo pajjiżna din.
Ta' min jibda jara minn dak il-lat ukoll, importanti.
Naħseb illi wasal iż-żmien illi nieħduha bis-serjetà. Mhux inpaċ bxu biss hekk noqogħdu mpaċ bxu nagħmlu ħafna.
Din hija riflessjoni importanti. Xtaqt insaqsik ukoll imma. Mill-gwerra law, mit-tieni gwerra law li qisu kien dak li jgħidulu marking point li qed taqsam perjodu għal ieħor kbir, soċjoloġiku, żgur, antropoloġiku wkoll, eċetera. Imma isu il-Malti beda jersaq lejn il-belt jurbanizza ruħu. Issa il-Malti li kien jgħix fil-bliet naħseb li kellu influenza ħafna ikbar fuq Brittanika. Is-sistemi kif jilbes, is-sistemi kif jitkellem, waħda minnhom li juża l-Ingliż.
Imma kien hawn l-edukazzjoni.
Imma
fil-parti dawk Ingliż.
Imma fil-kampanja, imma fil-kampanja kellek in-nies li forsi ma kinux daqshekk qrib tal-port il-kbir u allura mhux daqshekk mikxufin għall-użanzi Ingliżi. Taħseb li mill-indipendenza law ġejna iktar omoġeni, jiġifieri kulħadd sar tal-belt issa.
At face value, jekk tippermetti li nuża l-kelma bl-Ingliż, at face value jekk jidhru, ma fir-realtà ma naħsibx li huma hekk.
Għaliex?
Għal sempliċi raġuni li ċertu tendenzi li kont issibhom fl-irħula, nies li llum forsi jitkellmu jidhru qed jitkellmu drabi anke biss b'Ingliż sofistikat, jilbsu pulit. Jmorru jistudjaw, jġibu d-degrees mill-università, il-gradi universitari. Qed ħart tiskopri li baqa tar-raħal dan kif jirraġuna.
F'liema sens?
Fis-sens ta' kif jipperċepixxu l-ħajja. Tinduna li pereżempju ċertu valuri illi trabbew fihom fl-ambjent rurali antik. Fejna fjena
tradizjonali
fis-snin 65 it-tlaqa veru li ħarġu mill-raħal ilu ħafna, pero baqaw jadattawhom, baqaw jimxu magħhom. Ma jurux, imma kultant jagħmlu ċertu affarijiet li jekk inti toqgħod attent tinduna illi għandhom ċertu tendenzi illi ġabuhom magħhom min ambjent differenti.
U dan ambjent kien aktar il-kampanja.
Iżgur, ġifiri dan għassib persuna li joqogħdu fiż-żona l-aktar urbanizzata naħseb li hija taslim għallum. Fiż-żona ta' taslim.
Ejna jgħidu madwar il-port u l-iktar.
Ma l-iktar dik iż-żona.
Imma naħa ta' tramuntana żiet.
Mekka, per eżempju, tiskopri li għandek nies li oriġinarjament kienu mill-ambjenti rurali. Tinduna li huma minn setting rurali minħabba ċertu affarijiet kif jaħsbu u kif jagħmluhom. Ma tindunax għax jiġifieri jitkellmu bl-Ingliż bħal ta' taslima.
Tittosserva tinduna.
Jagħmlu ċertu affarijiet, jiġifieri li huma prattikament kważi ikunu identiċi, imma mbagħad kultant l-atteġġiament tinduna li huwa rurali u li mhuwiex urban.
Issa x'inhu l-vantaġġi u żvantaġġi?
Ċertu affarijiet żgħar, ta'.
Imma hemm vantaġġi u żvantaġġi fiha din?
Ifima, l-ambjent rurali...
Għaldik li jasoċieta identita ta' Malta.
L-ambjent rurali huwa differenti ħafna mill-ambjent tal-belt, kien fl-antik, u kon taraħ minn ix-xommu. Fis-sens, taraħ bajnej.
Kien jidentifika ruħu ktar.
Ħafna. Illum il-ġurnata huwa differenti ħafna. Ġifiri, illum in-nies huma differenti ħafna. Irrid ikollok ġifiri kważi sixth sense biex tinduna b'ċertu affarijiet. Imma joħorġu, ġifiri, diskanta kemm joħorġu. ċertu affarijiet żgħir.
Edin tisimgħu Isfar un-Nuklat fl-istudio miegħi għandel il-professur Karmel Kassar li huwa espert u fl-istess ħin akademiku u riċerkatur fuq is-suġġett li qed niddiskutu llum. Dejjem interessanti li aħna u nitkellmu mal-professur Kassar emmissu punti li forsi mhux il-ħin kollu naħsbu fihom jew inkella min nsemmihomna bħalma nsemmihom jien spiss fit-taħdit tiegħi u anke fil-kotba tiegħi imma l-istess ħaġa professur Kassar narawhom, nosservawhom u nagħmlu riflessjonijiet il-ġudizzji tagħna anke fuqhom. Jista' mhux kulħadd jaqbel magħna, imma dan huwa tip ta' programm wara kollox anke dan l-istazzjoni huwa tip ta' stazzjoni li aħna nipprovokaw in-nies fil-ħsieb għaliex ħireġ ukoll mill-Università ta' Malta wara kollox u hekk ma nagħmluhx aħna ma nafx min jista' jagħmlu. Ejja nitkellmu jekk ma jimpurtax fuq is-sens ta' inferjorità. Aħna gżira żgħira. Mela sens tal-inferiorità twilidna bih. Mil-banda l-oħra, meta konna kolonja Brittanika, bil-drawiet li bdejna nieħdu minn għandhom, ftit-ftit ankam artistri prodott, tibda bdejna nħarsu lej il-prodotti tagħna jew dak kollu li hu Malti bħala xi ħaġa tat-tieni klassi, bħala xi ħaġa inferjuri meta mqabbla mal-prodott imperjali. Illum forsi flok imperjali ngħidu ta' barra kien ġej minn fejn ġej. Das sens mill-indipendenza l-għaw baqajem, morna l-ura, zidniħ, naqqasniħ u għallura. Meta tisma sondaġġi li għandek 70% ta' żgħażagħ iridu jsibu karriera barra minn Malta. Dan għaliex m'għandhomx sens ta' appartenenza mal-post li twildu fih. Għaliex huma jaraw li kull mu Malti wara kollox dejjem ħajkun inferjuri. Meta allora kważi tista' tmur fejn trid f'pajjiż ieħor għax ħadd titla tarġa oħra bħalma kont titla tarġa fi żmien l-Ingliżi jekk taħdem magħhom pereżempju ha biex ma semmux hej jew għad fis-servizzi.
Mistoqsija komplikata ħafna u mhux faċli tirrispondi għan naħseb.
Noqbel.
Din l-idea tal-inferjorità naħseb illi kienet teżisti iktar ma n-nies bdew jisiru konxji u bdew jedukaw irwieħhom kienet teżisti ħafna naħseb speċjalment bejn iż-żewġ gwerer kibret ħafna
f'snin 30 per
jiġifieri ja fl-20ijiet u fit-30ijiet imma l-aktar li kibret ħafna wara l-gwerra u baqgħet sejra jiġifieri magħna baqgħet sejra ġifiri safti t-sini lu at-least sakem tħanna fil-European Union u fil-Unjoni
Ewropea
baqat teżisti. U jina naħseb li dik hija kifat tinti tajjeb hija prodott ta' limitazzjonijiet enormi ta' spazju, enormi, limitazzjonijiet kbar. Ħafna drabi aħna ma nirrealizzawx li l-post fejn noqogħdu fih aħna huwa żgħir wisq.
Densament ċkejk.
Żgħir ħafna u l-popolazzjoni li għaw hija eżaġerata, enormi. L-ammont ta' karozzi u toroq li għaw hija xi ħaġa eżaġerata, kbira, enormi. Jiġifieri aħna pratikament qed ngħixu fuq xulxin.
U dik hija Ewropa aħna l-iktar ippopolati
u dik hija problema
farja żgħira.
Li jekk tippermetti li hija problema li jiena inħobb nixtieq anzi. Mhux naddija lin-nies komuni għax in-nies komuni jħossuha. Imma lil dawk in-nies illi qegħdin jirrappreżentawna fil-Parlament biex jaħsbu bis-serjetà għall-interess tal-popolazzjoni ta' daw il-gżejjer.
X'jista' jkun il-futur?
X'nistgħu nagħmlu bis-serjetà fuq għad il-biċċa xogħol għax din hija problema enormi. Għandna problema, pereżempju, ta' trasport pubbliku. tajd li iktar bassis. Il-bassis mux bizzejiet. F'pajjiżi oħra għandhom modi oħrajn kif tivvjaġġa.
Għal-metro, per eżempju.
Fost l-oħrajn, mit-tram ukoll.
Tram.
Ferri, per eżempju, li dal-axħar daħlet.
Qed inżidu issa vjaġġi bil-bahar.
Irid isir ħafna iktar investiment fuqhom dal-affarijiet, mhux billi nkabbru t-toroq biss. It-toroq mhumiex is-soluzzjoni u l-bassis mhumiex is-soluzzjoni. Hemm soluzzjonijiet oħrajn aktar li ħallu aktar impatt pozittiv fuq in-nies. U dan huma problemi li jissolvu. Pereżempju, jiena naf ħafna nies li kieku jistgħu ma jisuqux iktar. Kieku jistgħu ma jisuqux iktar, imma ma jistgħux jagħmlu mod ieħor għax ma jinqedewx inkella. Anyway, dak huwa wieħed mill-fatt.
U sens ta' inferjorità tara li
għadha daw l-affarijiet jiġġeneraw inferjorità, jiġġeneraw inferjorità u jew inkella minħabba l-kwalità tal-ħajja li meta inti għandek daw l-affarijiet kollha dejjin tħossok depressat ftit.
Imma kien hemm sens ta' inferjorità matul il-perjodu Brittaniku żgur. Li inti iktar ma tipprova temula u tersaq lej l-Ingliżi tista ssir naqra aħjar minn sempliċiment Malti u
wara l-prodotti Malti. Speċjalment wara l-gwerra speċjalment dikak tinħas ħafna, toħroġ ħafna. U bqajna sejrin biha, jiena niftakar jiġifieri tifel żgħir fis-sittinijiet turist Ingliż. Mela ġieli kienu jqalbu. Ma jgħidulux turista, turist, jgħidulu Ingliż.
Għax kellna 80% mit-turizmu kien jiġi mill-Ingilterra.
Appunto.
Illum 25 biss.
Imma dak iż-żmien Ingliż. Allura nikkejterjaw għall-eżiġenzi tal-Ingliż. Ħafna drabi l-eżiġenzi tal-Ingliż u dan anke nies li jikdbu l-kodba jew l-istudji li kienu dak iż-żmien Ingliżi fuq Malta kienu jgħidu. Meta tmur is-suq dak iż-żmien is-suq tal-belt, issib minn kollox. U mbagħad tmur ir-restaurants, dejjem issib l-istess affarijiet mela daw.
L-istess menu.
Imma kif jista' jkun? Ma tagħmilx sens. Jiġifieri daw għandhom varjetà ta' affarijiet.
Ta' prodotti.
Id-dar. Allura kif ma toħroġ fil-restaurant?
Kemm damet biex ħarġet il-ċina Maltija fil-restorant tat-turist? Meta naqsu t-turist Ingliżi allura? Għax qabel fish and chips kien hawn bars u restorant żgħar ma' Malta għawdex ta' slima l-ħamrum.
Jiena naħseb l-iktar ħwienet illi sirt issib, jiena ħlif menus bit-Taljan, minix qed nara.
Issa jew, issa ġiet il-mewġa, ġiet il-mewġa Taljana.
Taljan, minix qed nara.
Ġiet mewġa Taljana, ma' qabel kienet il-famuża fish and chips u kienu standard. Kienu standard. U tikollhom id-dar ukoll.
U kien hawn il-hamburgers ukoll li għandhom hemm.
Budget l-Amerikanata bil-hamburgers flok is-sandwich perżi.
Ma rix nidħol fija fuq li kelbis.
Imma tlifniħ dak is-sens li nħarsu biex ngħidlek b'mod inferjuri li oġġett Malti jew għandna opinjoni ġieli tkun żbaljata li jekk huwa prodott Malti huwa inferjuri jew medjokri għaw min jgħidlek. Jew elibni għadik mindu mill-indipendenza
l-għal. Jiena naħseb li kien hemm sforzi tajbin il-problema llum. Illi ċertu nies ma jixtrux per eżempju prodotti Maltin jista' jkun ukoll minħabba l-fatt li biex tipproduċi ċertu affarijiet ma' Malta jiġuk ħafna aktar għoljien biex tagħmilhom. U allura ma jkunux kompetittivi ġieli, mhux kwestjoni li mhumiex tajbin.
Mhux il-kwalità li qed tiddeċidi.
Ġifieri l-kwalità naħseb impruvjat ħafna, kwalità ta' ħafna affarijiet impruvjat ħafna. L-problema hi li biex tipproduċihom hawnhekk jiġuk aktar għoljien.
Tant li biex ngħidlek il-kwalità tiebet. Li wara kollox aħna għandna ċerti prodotti li nesportawu.
Ekku.
Jiġifieri l-standards, il-livelli qegħdin nilħuhom
b'xi mod.
Għandna prodotti f'ħafna oqsma differenti anke ta' konsum.
Jiena naħseb dal-aħħar 25 sena kien hawn tibdil solidu. Tajjeb.
Li huwa allura
pozittiv.
Li huwa allura bidla mill-indipendenza law li ma bqajniex influenzati daqstant bil-prodott imperjali u ħarisna li l-prodott tagħna investejna fih.
Il-punt li mhux prodotti imperjali biss kienu tajbin. Jiena niftakar jiġifieri n-nies kienu jitkellmu fuq teknoloġija Ġermaniża pereżempju.
Ukoll il-magni u t-teknoloġija.
Pereżempju karozza Ġermaniża tajba żgur, television Ġermaniż.
Washington
mhux Ingliżi biss. Ġifri mhux Ingliżi.
Imma x'konna imma tinsix tal-Ġermaniża daħlet wara l-gwerra, wara l-indipendenza.
Ġifieri
qabel Ingliżi biss konna naħsbu li huma tajbin għax dawk kellna fis-suq.
Niftakarhom jitkellmu fuq id-drab, pereżempju.
Id-drab. Il-libsa.
Id-drab. Jgħidlek da drab pereżempju ta' drab. Imma kien hawn drabbijiet ġifieri ta' kwalità, ħafna minnhom kienu jkunu Ewropej jekk mhux Ingliżi. Imma kienu meqjusin bħala drabbijiet ta' kwalità. Jiġifieri ovvjament il-valuri kienu differenti. Jiena naħseb illi mxejna l-passi kbar il-qoddim, għad baqgħanna naqtfu ħafna, għad baqgħanna ħafna x'naqtfu. Sfortunatament il-post huwa limitat.
Imma x'huwa limitat? Aħna kundannati li qatt
ma nagħmlu. Allura trid tagħmel għażla.
Pereżempju jekk tieħu eżempju l-futbol sewwa bir-rispett kollu li t-tim tagħna li huma bravi jagħmlu sforzi kbar.
Naħseb għamlu progress enormi.
Ħafna rajna anke l-Hamru Spartans javvanzaw pereżempju f'kompetizzjoni tal-klabs.
Ġifieri Berger fuq hekk.
Appuntu u l-mistoqsija
wara kollu.
Imma l-mistoqsija tiegħi li qed nisqu dejjem lejli luq ta' din in-nofsija li għandna fil-programm Isfaru n-nuklat. Hija di. Għanna naqtaw qalbna jew li għax aħna żgħar.
Le, jiena naħseb illi m'għandniex għalfejn naqtaw qalbna xejn, jiena l-unika ħaġa li naħseb illi jrid isir, ftit iktar ħsieb u pjanar bis-serjetà u b'onestà.
U forsi flus.
U forsi flus. Ma l-flus kienu qed jiġu dal-aħħar huwa minnha xogħol kbir bihom, jiġri meta kienu qed jiġu il-flus minn postijiet oħrajn.
U anka l-fatt li hawn ħaddiema barranin ukoll jekk qed iżidu l-popolazzjoni jiżidu l-problema, imma fl-istess ħin juri li hawn ix-xogħol. U lekk hawn ix-xogħol hawn il-flus.
Imma naħseb irridu nagħtu ċans li n-nies li hawn ħafna nies kreattivi li ma jistgħux ikunu kreattivi taqskemm jixtiequ.
Għax is-suq żgħir?
Mhux bass għax is-suq żgħir, max naħsbu fuq affarijiet oħra nagħtu prioritajiet oħrajn u allura ma jkunx hemm biżejjed spazju għal ħsieb.
Jew ma naħsbux fit-tul.
U ma naħsbux fit-tul.
Irridu nsiru sinjuri ma lajk speċi.
U ma naħsbux fit-tul. Innaħseb illi rridu nkunu iktar nippjanaw għat-tul biex inkunu nistgħu nkunu aħjar.
Proset hemmhekk kif rajtu rġajna ħriġna ħafna ħsibijiet kif tinnutaw ithom ukoll aħna fil-programm tagħna ma nagħtux bis-tarif għax dan mhux programm li qed jagħti t-tarif jew kronoloġija imma anke nagħmlu ħafna domandi, nagħmlu ħafna mistoqsijiet u l-iskop huwa li intom minn dar tagħkom intom u tisimgħuna mill-karozza jew fejn tkunu l-iskop huwa li inti tirrifletti tibqa' taħseb u forsi bis-saħħa ta' dan il-programm inkunu nistgħu anke inkattru dak kollu li għamilna aktar Maltin, speċjalment l-indipendenza law kollox jiddependi minna iktar milli kulħadd. Nirringrazzja lill-Professur Karmel Kassar li kien magħna f'dawn l-aħħar żewġ programmi, tkellimna fuq suġġetti li joqtuna fil-ħajja ta' kuljum biex ngħidu hekk. Nirringrazzja wkoll it-tekniku Jordi De Bono li assistini matul dan il-programm tal-lum minnaħa tiegħi Charles Xwieref nagħtikom appuntamenti ieħor bħal dan għal bħal-lum ġimgħa.